บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่66ครับดำเนินรายการโดยผมสุภชัยวุฒิชูวง
ศ์และผมฤทธิ์ลิ้มทองกุลครับท่านฟังครับปีนี้ญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมลำดับต้นๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยเราด้วยนะครับโดยสถิติจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นหรือ JNTO ระบุว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นมากกว่า3ล้านคนถือเป็นสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวรายเดือนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์และคาดว่าในเดือนเมษายนนี้ก็จะยิ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปญี่ปุ่นกันอย่างมากมายเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ดอกซากุระบานอากาศเย็นสบายโดยเห็นได้ชัดนะครับว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาคนไทยก็เลือกที่จะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันอย่างล้นหลามครับ
ครับคุณวริศปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่างล้นหลามนั้นก็เพราะค่าเงินเยนที่อ่อนค่าถึงแม้ว่าธนาคารกลางแห่งญี่ปุ่นหรือ BOJ ได้ประกาศยุตินโยบายดอกเบี้ยติดลบที่ใช้มานานถึง17ปีตั้งแต่เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในทางทฤษฎีแล้วค่าเงินเยนจะต้องแข็งค่าขึ้นนะครับแต่ว่าผลกลับเป็นตรงกันข้ามก็คือค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอีกจนทำสถิติต่ำที่สุดในรอบกว่า30ปีค่าเงินเยนที่อ่อนค่านี้เองทำให้บรรดานักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าในญี่ปุ่นเทียบกับเงินสกุลต่างชาติถือว่ามีราคาถูกมากกว่าประเทศอื่นและในบางกรณีค่าใช้จ่ายในญี่ปุ่นยังถูกกว่าท่องเที่ยวในประเทศของตัวเองด้วยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงมาจับจ่ายใช้สอยในญี่ปุ่นอย่างสบายทั้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมพักโรงแรมหรูๆถึงแม้ราคาที่พักและข้าวของต่างๆในญี่ปุ่นใน 2-3 ปีนี้จะแพงขึ้นมากแต่สำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ยังถือว่าคุ้มค่าอยู่ดีนะครับเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถูกมากครับ
ครับการที่นักท่องเที่ยวมากๆน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณสุภชัยเพราะว่าการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่างๆในญี่ปุ่นที่ตกอยู่ในสภาวะซบเซามานานพอมีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเข้ามาก็ทำให้ธุรกิจต่างๆมีชีวิตชีวามากขึ้นครับแต่ว่าเมื่อมองในอีกแง่มุมนึงนะครับขณะนี้หลายเมืองในญี่ปุ่นก็กำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะการท่องเที่ยวล้นเกินหรือ over tourism ซึ่งหมายความว่าในเมืองนั้นๆหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากเกินกว่าที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆจะรองรับได้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางระบบการคมนาคมโรงแรมที่พักร้านอาหารรวมไปถึงเรื่องเล็กๆแต่สำคัญอย่างห้องสุขาด้วยนะครับสภาวะเช่นนี้ทำให้เกิดปัญหาเช่นความแออัดของแหล่งท่องเที่ยวการจราจรติดขัดรบกวนวิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้านและคนในพื้นที่รวมไปถึงการสร้างความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาขยะและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวจนกลับกลายเป็นว่าบรรดานักท่องเที่ยวนั้นมีความสุขอยู่บนความทุกข์ของชาวญี่ปุ่นไปเสียอย่างนั้นนะครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะชวนคุยกันถึงเรื่องของหายนะการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่เกิดจากสภาวะนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปโดยเราจะไปสอบถามกับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองเกียวโตหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในเมืองที่เผชิญกับปัญหาโอเวอร์ทัวริซึมอย่างหนักครับ
ใช่ครับคุณวริศผมได้คุยกับศาสตราจารย์ดร.ปิยะพงษาพิทักษ์สันติซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียวอาจารย์ปิยะใช้ชีวิตในญี่ปุ่นมานานกว่า20ปีและเป็นคนที่มีประสบการณ์โดยตรงกับสภาวะการท่องเที่ยวล้นเกินในญี่ปุ่นเพราะว่าอาศัยอยู่ในเมืองเกียวโตครับอาจารย์ปิยะเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับ
รถมันแน่นมากก็คือแทบจะไม่มีที่ยืนแล้วก็คนเยอะรถแน่นแล้วก็อันนึงที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาก็คือว่าเขาจะเสียเวลาตอนจ่ายเงินกันนะคนต่างชาติเหมือนเวลาเราไปในประเทศอื่นที่เราไม่รู้จักเราไม่มีการ์ดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ต้องจ่ายยังไงแล้วบางทีจ่ายเป็นเหรียญอย่างเงี้ยที่เกียวโตเนี่ยรถบัสที่ว่านี้เมืองมัน230 เยนอย่างเงี้ยมันไม่200 เยนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันต้องแบบไปเอาหยอดให้มันทอนออกมาแล้วเอาเงินใส่ลงไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันเสียเวลามาก
ครับคุณสุภชัยตัวผมเองก็เคยไปเที่ยวที่เมืองเกียวโตหลายครั้งนะครับแล้วก็เห็นว่าความแออัดของการจราจรในเมืองเกียวโตสร้างปัญหาอย่างมากนะครับแตกต่างจากเมืองหลวงอย่างโตเกียวหรือโอซาก้าอย่างเห็นได้ชัด เพราะว่าเกียวโตเป็นเมืองเก่าจึงไม่สามารถสร้างระบบรถไฟใต้ดินได้ครอบคลุมและการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งต้องพึ่งพารถเมล์เป็นหลักพอมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ทำให้รถเมล์แน่นมากจนคนในท้องถิ่นเองขึ้นรถไม่ได้ต้องรอรถเที่ยวถัดไปอีกหลายคันกว่าจะได้ขึ้นรถยิ่งเป็นผู้สูงอายุก็ได้รับความลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้นักท่องเที่ยวหลายคนก็ยังนำกระเป๋าสัมภาระชิ้นใหญ่ขึ้นไปบนรถด้วยซึ่งก็ไปกีดขวางพื้นที่บนรถอีกชาวเมืองเกียวโตหลายคนถึงกับต้องเลี่ยงเวลาเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพราะว่าไม่ต้องการเผชิญหน้ากับปัญหาการจราจรครับสำหรับเรื่องนี้ทางการเมืองเกียวโตเองก็พยายามแก้ไขปัญหามาตลอดนะครับยกตัวอย่างเช่นจัดรถบัสสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพิ่มจำนวนตู้ล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าตามท่ารถและสถานีรถไฟนอกจากนี้ล่าสุดก็ยังอนุญาตให้มีการเปิดบริการ ride sharing หรือรถยนต์ส่วนบุคคลที่สามารถให้บริการเป็นรถแท็กซี่ได้โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเหมือนกับที่เราเรียก Grab หรือเรียก Uber อย่างนั้นแหละครับ
ครับคุณวริศปัญหาความแออัดจากการท่องเที่ยวไม่ได้เกิดขึ้นที่เกียวโตเท่านั้นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในญี่ปุ่นล้วนแต่เผชิญกับคลื่นมหาชนนักท่องเที่ยวทั้งภูเขาไฟฟูจิที่มีนักท่องเที่ยวเบียดเสียดกันจนอาจเกิดอันตรายต่อการปีนเขาและยังทิ้งขยะไว้จำนวนมหาศาลด้วยหรือว่าเมืองคามากุระที่เป็นฉากในอนิเมชันชื่อดังก็มีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกลางถนนกลางรางรถไฟจนทำให้รถไฟต้องล่าช้าและเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องมารยาทของนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางส่งเสียงดังการถ่ายรูปในสถานที่ส่วนบุคคลถ่ายรูปเด็กถ่ายรูปเกอิชาซึ่งก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลร้านอาหารร้านค้าบางแห่งถึงกับติดประกาศว่าไม่ต้อนรับลูกค้าต่างชาติซึ่งก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากนะครับพฤติกรรมบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถือสากันในประเทศไทยหรือประเทศอื่นแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเป็นเรื่องเสียมารยาทที่สร้างความไม่พอใจได้ครับไปฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ปิยะพงษาพิทักษ์สันติครับ
ญี่ปุ่นมันมีกฎเยอะอ่ะมันมีกฎที่มันมองไม่เห็นเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยนึกออกมาเออแต่บ้านเราเนี่ยยังมีความแบบสบายๆแบบไทยๆไงแล้วเราก็ยังมีความโดยจิตสำนึกของคนไทยมันมี hospitality ที่จะแบบต้อนรับคนต่างชาติอดทนกับคนต่างชาติแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคิดที่ถูกสอนมาให้ยอมรับวัฒนธรรมอื่นแบบง่ายๆนึกออกมาเออการที่เธอมาอยู่ประเทศฉันเนี่ยเธอจะต้องทำแบบที่ฉันทำสิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอึดอัด
ครับสังคมญี่ปุ่นเป็นอย่างที่อาจารย์ปิยะพูดจริงๆตัวผมเองก็เคยใช้ชีวิตในญี่ปุ่นหลายปีจึงรู้ว่าญี่ปุ่นเคร่งครัดเรื่องมารยาทสังคมสูงมากและคอมมอนเซนส์ของคนญี่ปุ่นหลายอย่างก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบที่ชาติอื่นไม่มีจึงอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเป็นพิเศษนอกจากนี้สังคมญี่ปุ่นก็เป็นสังคมปิดและประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันการยอมรับความแตกต่างก็ยิ่งยากอยู่แล้วไม่เหมือนกับประเทศหรือเมืองที่มีประชากรหลายเชื้อชาติปะปนกันดังนั้นการออกมาตรการต่างๆจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าจะต้องไม่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ายุ่งยากและขุ่นเคืองใจเช่นการปรับเงินหรือการลงโทษที่เข้มงวดก็ทำได้ยากหรือว่าป้ายประกาศเตือนเรื่องมารยาทต่างๆก็ต้องระวังนะครับไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเหยียดชาวต่างชาติ
ครับแน่นอนว่าญี่ปุ่นต้องการหารายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ต้องสร้างสมดุลไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนชุมชนสังคมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็เคยออกแผนงานเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี2561ครับแต่ว่าเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 แผนงานดังกล่าวก็ต้องถูกระงับไปเพราะว่าในช่วงที่มีโรคระบาดบรรดาธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักครับและก็ต้องให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากกว่าแต่ว่าเมื่อญี่ปุ่นกลับมาเปิดประเทศผนวกกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างมากทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลมายังญี่ปุ่นจนรัฐบาลญี่ปุ่นต้องออกแผนงานเพื่อป้องกันและบรรเทาภาวะการท่องเที่ยวล้นเกินครับสำหรับแผนงานดังกล่าวมีทั้งมาตรการบรรเทาความแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวการทำผิดระเบียบมารยาทของนักท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงการจัดการระบบการจราจรด้วยทั้งนี้มาตรการที่มีผลบังคับใช้แล้วยกตัวอย่างเช่นการเก็บภาษีโรงแรมและที่พักโดยนักท่องเที่ยวจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมราวคืนละ200ถึง 1,000 เยนตามราคาที่พัก การขึ้นราคาตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญการขึ้นราคาตั๋วรถไฟแบบเหมาสำหรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการให้นักท่องเที่ยวต้องจองพื้นที่สำหรับการวางกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ก่อนที่จะโดยสารรถไฟเป็นต้นครับ
ครับคุณวริศเมืองท่องเที่ยวในญี่ปุ่นยังพยายามที่จะกระจายความแออัดของนักท่องเที่ยวเช่นกำหนดราคาค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวค่าโดยสารรถเมล์รถไฟที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาก็คือว่าถ้าไปเที่ยวในช่วงเวลาที่มีคนน้อยก็จะเสียค่าเข้าชมและค่าเดินทางที่ถูกกว่ารวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวในช่วงเวลาที่ผู้คนไม่แออัดเช่นตอนกลางคืนอาจารย์ปิยะพงษาพิทักษ์สันติเล่าไว้ว่าดังนี้ครับ
พยายามให้คนมาเที่ยวตอนกลางคืนมากขึ้นนึกออกไหมครับอย่างเช่นที่เที่ยวเจนวัดหรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่จะปิด4 โมงครึ่ง5 โมงอะไรเงี้ยเออเขาก็จะทำเป็นไลฟ์อัพตอนกลางคืนในวัดอะไรเงี้ยครับเช่นเปิดถึง2 ทุ่ม3 ทุ่มอะไรเงี้ยกระจายให้คนที่ไปเที่ยวตอนกลางวันมาเที่ยวกลางคืนมากขึ้นหรือร้านค้าที่เปิดเนี่ยอย่างเช่นช่วงที่เป็นไฮซีซันก็อาจจะเพิ่มเวลาการเปิดร้านไปอีก1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับให้คนได้มาใช้จ่ายหรือว่าได้คนมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่มันเป็นกลางคืนมากขึ้น
ถึงแม้ว่าหลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศญี่ปุ่นจะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างมากมายแต่ว่ารายได้ของการท่องเที่ยวก็ยังคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ราว 6-7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะครับเพราะเราพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 20% ของ GDP ทีเดียวครับนอกจากนี้การท่องเที่ยวภายในของคนญี่ปุ่นเองก็ยังมีสัดส่วนมากกว่าการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าแตกต่างกับประเทศไทยที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติของเราสูงกว่าคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอย่างมากนะครับดังนั้นเมื่อมองอย่างรอบด้านแล้วมองไปยังญี่ปุ่นแล้วและหันกลับมามองประเทศไทยของเราเองเราก็ควรจะเริ่มคำนึงว่าเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืนได้อย่างไรโดยอาจจะใช้ตัวอย่างจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวกันอย่างมากมายและรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีแผนงานเพื่อบรรเทาและป้องกันสภาวะการท่องเที่ยวล้นเกินหรือ over tourism อย่างที่เราได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับวันนี้พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก